Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Нову Верховну Раду таки обирали, і партія Володимира Зеленського «Слуга народу» зможе сформувати нову коаліцію і новий уряд. От і зараз спробуємо розібратися, президент Зеленський і його прем'єр-міністр. Хто ним може бути? Будемо спілкуватися на цю тему з економістом Олегом Пензеним, гостем студії «Радіо Свобода». Дякую, пане Олеже, що до нас прийшли.
Добрий
і вітаю
день,
вас.
Добрий день. І вас також вітаю.
Вітаю вас, друзі. Ви теж вже з цієї секунди можете долучитися до нашого обговорення, висловити свою думку, хто може бути новим прем'єр-міністром України, як він, як кажуть російською, сработається з президентом Володимиром Зеленським, долучившись до нашої трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». І, звісно, можете ставити свої запитання нашому гостю. Ну, а з першою можливістю поставити запитання, звісно, скористаюсь я. Пане Олеже, ну справді, безпрецедентний успіх партії «Слуга народу» на цих виборах. Уже майже підраховано 97% голосів виборців ЦВК.
254 місця.
254 місця, абсолютно правильно, з мажоритарниками. 124 за списком, так, за даними ЦВК. Попередні мали вже майже остаточними. І 130 мажоритарники. Повна більшість. Фактично побита купа рекордів, яких свого часу досягла тоді партія Януковича регіонів. У неї ніколи не було за результатами парламентських виборів. Не те, що є 10%, навіть 40%, 37%.
Жодного разу не було випадків, коли в Україні могла б бути сформована однопартійна більшість.
Так, от партія регіонів 7-го року, є точна цифра, понад 3-4%. Це значно менше цих понад 50%, які зараз партія Зеленського отримала.
З мажоритарниками,
так. З мажоритарниками. Але ж в Україні за Конституцією, принаймні на сьогодні, парламентсько-президентська республіка. Президент має фактично повні важелі сформувати коаліцію, призначити прем'єра. І водночас, який це може бути прем'єр? З одного боку, знову ж таки, те, що сам Зеленський
Трошки по-інакшому. Президент подає прем'єра.
Звичайно, подає.
Та. Але затверджує. Та. Давайте, якщо вже ми говоримо, що парламентсько-президентське, давайте ми будемо коректними.
Хіба може депутати «Слуги народу» відмовити своєму лідеру?
Ну, він правильно, до речі.
Лідером неформальному, звісно, так, як Порошенка в «Європейській солідарності».
Ну, дивіться, на сьогоднішній момент лідер партії Разумков.
Так, звичайно, формально. І можливий спікер Верховної Ради.
Ну, я би навіть сказав так, найбільш імовірний спікер, отак. Коли ми з вами говоримо про майбутнього прем'єра, та це є дітище коаліції, однозначно, або більшості в парламенті, подає прем'єра, безперечно, президент, от, але затверджує більшість Верховної Ради. Ну і наскільки вже були певні висловлення зі сторони, скажімо, членів вже цієї політичної сили, що перемогла, пан Зеленський каже, що він робить так певні перемовини із можливими, скажімо, прем'єр-міністрами, але безперечно це буде визначатися виключно там парламент.
Ну, хіба це не буде дітище президента Зеленського?
Ну, він подає. Якщо він подає, то безперечно він несе за це відповідальність.
Давайте послухаємо з перших вуст, що заявив президент України Володимир Зеленський зразу після того, як були оголошені результати екзит-полі, коли стало зрозуміло, що «Слуга народу» не лише перемагає, це було жодним чином не сенсація, а можливо отримає навіть повноцінну більшість у новому парламенті, що зрештою станеться. Отже, Володимир Зеленський у штабі партії «Слуга народу» зразу після оголошення результатів екзит-полів.
Ви можете мені поставити питання з приводу Юлії Тимошенко, пана Порошенка, пана Вакарчука. Вони всі були в політиці. Але я гадаю, що саме прем'єр-міністром в Україні повинно бути, ще раз повторюю, повинно бути нове обличчя, фахівець в економіці.
Отаким чином, ну перед цим один із депутатів, які вже от обрали їх до Верховної Ради, пан Арахамія, коментуючи журналістам, звісно, це було неофіційний коментар, він назвав навіть певні кандидатури, хто міг би очолити уряд, звісно, там Юлії Тимошенко, на думку Давида Арахамі, бути не може. Були названі прізвища пана Вітренка, топ-менеджер «Нафтогазу», керівник нинішнього «Нафтогазу» Коболєв. На ваш погляд, пане Пензін, от вас як економіста, ви не президент Володимир Зеленський, кого ви внесли до Верховної Ради як, можливо, нового прем'єра?
Ну, бачите, я трошки чув інші кандидатури і з інших вуст.
Можете озвучити їх?
Та, одна кандидатура – Шаршкован.
Так, ще
одна
так
із кандидатур. Називалися прізвища, ну, зокрема, Дубини. Олега так, Володимировича.
Того самого.
Того самого,
який так. підписував з Мілером, головою «Газпрому», присутність.
По команді Юлії Володимирівни.
Рівно 10 років, так, ту так, вікоповну
так,
газову угоду.
Так. В дійсності ми вже знаємо, що Данилюк не збирається йти. Там є різні, скажімо так, думки з цього приводу, але я розумію, що ні Данилюк, ні, напевно, Абрамавічус такими кандидатурами...
Голова наглядової ради зараз.
Голова наглядової ради
«Укроборонпрому», Данилюк, секретар НБО.
Напевно, вони не будуть. Ще раз повторюю, найбільш ймовірна кандидатура Рашкован – це представник України в Міжнародному валютному фонді. Ну, подивимося. Значить, ще раз повторюю, ми з вами можемо тільки гадати. Основна ідея в даній ситуації полягає в тому, що вибирає в дійсності парламент за поданням президента. Але коли ми з вами дивимося на перебіг кандидатур, які обговорюємо, то однозначно там немає прізвища Юлії Володимирівни.
Виключається все-таки.
Це виключається.
Хоча «Батьківщина» у третє місце, судячи з цього, посідає за результатами цих виборів.
Так, і в дійсності я так розумію, що це неприємна новина для лідерки цієї політичної сили, тому що вона дуже сильно мала надію, скажімо, отримати друге пришестя в кабінет на сьомому поверсі Кабінету міністрів. Хоча, знову ж таки, заяви президента чітко ставлять крапки над «і». Він говорить, що це має бути людина без політичного бекграунду і людина без певної історії свого існування у, скажімо, політиці. Тому в даній ситуації Юлія Володимирівна не підходить ні по одному, ні по другому критерію.
В цьому зв'язку, от буквально свіжа новина, майже 13.53, майже 14 година інтернет-видання «Укрправда». «Слуга народу» не веде переговори про коаліцію з партією «Голос» співака Святослава Вакарчука, джерело повідомило «Укрправді». Тобто і Вакарчук теж.
Ні, ну дивіться, в дійсності, коли мова йде про ведення переговорів про коаліцію, передбачалося, взагалі, ідея головна була в тому, що одній політичній силі не вистачає голосів для більшості. Тоді абсолютно розуміло. Мілим є ведення переговорів про коаліцію. Коли ми з вами говоримо про 254 голоси, які є значно більше, ніж 226, тому вести зараз переговори про коаліцію немає жодного сенсу. Є сенс тільки тоді, коли на порядку денному стануть зміни до Конституції, де треба буде 300 голосів. Тоді так, та, тоді почнеться,
то доведеться.
Та, тоді доведеться вести якийсь переговорний процес, тоді доведеться шукати компроміси. Доти, доки цього немає, доки немає потреби в тому, компромісів шукати не треба.
Ну, а щоб поділити відповідальність, якщо будуть, ми ж знаємо, які українські виборці. Сьогодні вони носять на руках пана Зеленського. Завдяки саме Зеленському стільки депутатів зараз обрано, яких майже ніхто і не знав, і ну, не здогадався
так,
про їх існування.
Чисто ноунейм.
Тільки
так,
завдяки бренду.
Так.
Але через півроку, рік, хто знає, яка буде популярність Зеленського і його коаліція у Раді.
Я думаю, не через півроку, я думаю, в листопаді місяці.
Ну,
так, коли люди відкриють платіжки і подивляться цифру.
А тарифи не знижені?
А вони і не зможуть знизитися, тому що ми ж з вами хочемо спілкуватися з Міжнародним валютним фондом, який, як пан Герус вже нещодавно сказав, приїде
в президента
в уряді,
в Верховній Раді пан Стефанчук.
Так, в уряді приїде в кінці вересня місяця, як тільки буде призначений новий прем'єр і буде призначено новий міністр фінансів. Хочу просто нагадати, що підписантами зі сторони України меморандуму з Міжнародним валютним фондом виступають 4 чоловіки. Двох ми вже знаємо сьогодні. Це президент і голова Нацбанку. А двох, ну, поки що тільки з вами гадаємо. Це прем'єр-міністр і міністр фінансів. Власне, чому Міжнародний валютний фонд взяв тайм-аут до вересня місяця? Тому що він має вести перемовини, власне, з усім набором відповідальних осіб, які будуть підписувати цей меморандум.
Ну що ж, дуже дякую, пане Олеже. Зараз з вами продовжимо розмову. Просто долучаю до нашої розмови ще одного учасника, економіста Олега Устенка. Що важливо, пан Олег неодноразово брав участь у програмах Радіо «Свобода», зокрема, я мав честь з ним спілкуватися у вашій «Свободі», а тепер пан Олег і є радником президента Зеленського, що дуже-дуже важливо з будь-якої точки зору. Вітаю вас ще раз, отже, пане Олеже, новий прем'єр-міністр. Який він потрібен президентові Зеленському, Україні, чи не буде тут суперечності? Згадаємо, до речі, пане Олеже, ну ви ж це прекрасно пам'ятаєте. Президент Кравчук, тоді прем'єр Кучма. Президент Кучма, тоді прем'єр Марчук. Ну, Юлія Володимирівна і Віктор Андрійович Ющенко, їхня історія політичного роману – це взагалі окрема пісня. Хіба що в Януковича Азарова більш-менш було все гладко?
Ну, я думаю, що те, що потрібно президенту зараз Зеленському, те саме потрібно Україні. Я хотів би нагадати просто ту частину, з якою він закінчував свою інавгураційну промову, коли президент Зеленський сказав, що я б не хотів би, щоб більше українці плакали. І на мій погляд, якщо перекласти це на таку звичайну економічну мову, мова йде про те, що він буде намагатися зробити все можливе для того, щоб економіка України розвивалася набагато більшими темпами в порівнянні з тим, як вона розвивалася до цього часу. І все ж таки не забувайте, що ми не тільки там одна з найбідніших економік світу, але все ж таки одна із бідних економік, сама найбідна економіка, яка знаходиться, країни, які знаходяться в Європі. І більше того, ми багато чого пропустили, ми могли зростати. Економіка світу зросла більше, ніж зараз, починаючи з 91-го року. Ми ж все знаходимося на рівні нижче 91-го року. Коли президент Зеленський каже, що він хотів би, щоб економіка розвивалася, він дуже чітко розуміє, що головна ставка має бути зроблена на інвестиційний розвиток країни. Інвестиційний розвиток країни – це означає, що треба робити серйозні зміни в якості бізнес-клімату. Не такі зміни, про які ми просто звикли говорити, а про такі, я б сказав би, системні зміни, які дозволять отримати те, що називається англійською мовою quick wins, да, такі швидкі перемоги. Швидкі перемоги від того, що народ вже не може терпіти, народ хотів би бачити зміни прямо сьогодні і завтра. Це дуже важко зробити, коли мова йде про економіку, але це можна зробити. І на мій погляд, яким чином це можна зробити? Я далек від погляду на те, що можна було б, скажімо, стимулювати нашу економіку монетарними або фіскальними методами. Монетарними методами я взагалі не підтримую зараз для української економіки, бо це буде означати додатковий девальваційний тиск і розкрутку інфляції. Що стосується бюджетних засобів, таких заходів стимулювання економіки, ми не можемо їх використовувати, бо ми знаходимося в зоні так званого фіскального дефіциту. Тобто єдине, що можна робити, це інвестиційне. Кожен додатковий мільярд інвестицій, які вкладаються в українську економіку, дає можливість зростати на 0.1-0.5% для української економіки. Тобто, якщо ми згадаємо наші історичні максимуми, які були, наші історичні максимуми за інвестиціями були більше навіть, ніж 10 мільярдів доларів на рік, в порівнянні з тими 1,5 мільярда, які ми отримуємо в цьому році, на фоні тих розмов, які велися в країні, що бізнес-клімат покращується, а приток інвестицій все скорочувалося. І, скажімо, в цьому році 1,5 мільярда, в тому було 2 мільярди, а ще роком до цього 2,5, а ще роком до того 3,5 мільярди доларів. Тобто було дійсно зменшення інвестиційних притоків в українську економіку. Ну, для мене це означає те, що якщо, скажімо, вийти на попередні параметри, які в нас були, то можна було показати доволі нескладно зростання десь додатково плюс 5% до того, те, що називається natural rate of economic growth, такий природний рівень зростання. Тобто можна було б зростати і 7%, і дуже це було б і нескладно зробити. Но тоді треба звертати увагу, про що говорять і місцеві інвестори, і закордонні інвестори з прив'язки до України. Вони кажуть про те, що не захищені права власності, вони кажуть про те, що ненормально працює судова система, і те, що є високий рівень корупції.
Але пане Олеже, хіба не перепрошую, що я вас перебуваю? Ну і звісно, олігархат же він нікуди не дівається. Влада олігархії.
Думаю, що ви абсолютно праві. Більше того, ми робили дослідження, яке стосувалося цієї тематики. І згідно до цього дослідження, цифри, якими я б оперував би, це те, що ми недоотримуємо в річному обсязі десь приблизно 250 мільярдів доларів нашого валового внутрішнього продукту. Саме від того, що є олігархат, який просто консервує ситуацію в Україні і не давав, що принаймні до останнього часу не давав ситуації змінюватися. Це означає, що замість $3000 на душу населення, які зараз ми отримуємо в вигляді ВВП, ми могли б з вами отримувати десь приблизно біля $10000. А по паритету купівельної спроможності ми, в принципі, могли б бути зараз на рівні вже розвинутих старих країн європейської спільноти. Ну, виходячи з цього, я би поставив би завдання для прем'єр-міністра нового України. Це завдання саме вирішення проблем, які будуть пов'язані з інвестиційним розвитком країни. Інвестиційний розвиток – це означає вирішення цих трьох проблем. Тобто, коли ми говоримо з вами про економіку і економічне зростання, про те, про що говорить президент України, ми з вами говоримо про неекономічні речі, але які мають прямий вплив на економіку.
Пане Олеже, а яку б кандидатуру нового прем'єр-міністра ви, як радник Володимира Олександровича Зеленського, йому, Зеленському, порадили б?
Ну, я згоден з президентом, що це фігура, яка має бути, я б не сказав би, що це технічна фігура, але я б сказав би, що це фігура, яка не має просто таких звичайних політичних амбіцій.
Тобто не Тимошенко, наприклад, не Тимошенко.
Я б сказав би ось що. Я б сказав би, що, в принципі, проблема, яка є в українському суспільстві, це повна втрата довіри. Повна втрата довіри по всіх напрямках. І не тільки українському політикому, а й довіра між всіма економічними агентами, які працюють в українській економіці. І треба знову якимось чином повернути довіру. Без довіри жодна економіка не зможе розвиватися. Ти не можеш вкладати кошти в банки, відкривати депозити, якщо ти не довіряєш банківській системі. Банк не може кредитувати банки-партнери, бо він не довіряє своїм партнерам. Заключаючи контракт, я там з будівельною компанією не довіряю будівельникам, а будівельники не довіряють мені. І так воно йде по колу, і від того це такі негативні імпульси посилаються для взагалі для економіки, і вони стримують економічне зростання. Тому що треба зробити? Треба повернути довіру. Довіру було вирішено, як ви бачите, на цих виборах намагатися відновлювати за допомогою нових облич. Ось чому
так, так, пане Олеже, я перепрошую, так, нові обличчя, добре, не Юлія Володимировна, навіть, можливо, Славко Вакарчук, ну, от називають прізвище тут кілька ж, і Ігор Палець, як глава Волинської облради, і топ-менеджери Нафтогазу України Андрій Коболєв, і Юрій Вітренко, от у нас в студії з нашим шановним гостем Олегом Пензеним, як важлива кандидатура, колишня заступник голови Нацбанку, представник України Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, радник президента Володимира Зеленського Юрій, перепрошую, Олег Устенко. Ні? Можливий прем'єр України.
Я б ось що сказав. Я б сказав, що перше, мені здається, що, ну, в принципі, те, що сказав президент, можна знайти там декілька тисяч, мені здається, українських експертів, які повністю підпадають під цей опис, хто ж має бути прем'єр-міністром. Те, що зараз обговорюється в медіапросторі українському, мені здається, що це просто нав'язана така адженда, яка йде не навіть не від топ-експертів із Атлантичної ради. І всі ці більшість прізвищ, які зараз оперуються, це саме вони і виходять з тієї статті. Я думаю, що пул експертів або потенційних кандидатів, з якими зараз обговорюється це питання президентом Зеленським, воно набагато ширше від того, що зараз обговорюється просто в українському медіа.
Пане Олеже, з вами особисто Володимир Зеленський. Можливість того, що ви особисто очолите уряд України. Якщо не секрет, можете сказати в ефірі Радіо Свобода. Обговорюється?
Я б сказав, що я б не хотів відповідати на такого плану питання, особливо, що стосується мене як особистості. Я б сказав, що, в принципі, що стосується української, не треба перевищувати роль українського прем'єр-міністра. Є багато таких центрів, які зараз будуть впливати на розвиток країни. І головний, який ми зараз щойно отримали, це нова рада, нова Верховна Рада, яка має створити все законодавче забезпечення для того, щоб українська економіка змогла таки вижити І все, що стосується зараз економіки, це не просто економічні питання, а це питання взагалі національної безпеки, можливості взагалі країні вижити. Тому я і не ставлю навіть питання, чи зможемо ми отримати швидкі темпи економічного зростання чи ні. Я ставлю питання, чи зможемо ми отримати швидкі темпи економічного зростання і залишитися на плаву як країна чи ні. От таким чином ставиться зараз питання. Тому треба зробити все можливе для того, щоб відновити зростання, відновити довіру. Це надскладне завдання. І воно не вирішується просто фігурою окремої прем'єр-міністра країни, навіть якою би там цікавою, освіченою була б ця людина. Це просто зараз це залежить від кожного. Реально від кожного.
Ну що ж, кожен з нас президент, як заявляв в своїй інавгураційній промові Володимир Зеленський. Пане Олеже, я вам дуже дякую. В будь-якому разі я бажаю вам успіху. Спасибі, що долучилися до програми «Ваша свобода». Це був Олег Устенко, економіст, радник президента України Володимира Зеленського. Спасибі вам. Продовжую розмову з гостем студії, економістом Олегом Пензіним. Що скажете, пане Олеже? Можливо, не варто переоцінювати роль прем'єр-міністра в Україні?
Ні, ну, я, відверто кажучи, би і не принижував цю роль. Я вважаю, що в дійсності прем'єр-міністр дуже важлива фігура, особливо в парламентсько-президентській республіці, якщо ми дивимося виключно виходячи з Конституції України. Тому, на мій погляд, настільки важливим є ця кандидатура, тому настільки важливим вона є в перемовинах з нашими
кредиторами. А функціонал, який буде
кредиторами
в її руках, правильно розумію?
Ну, безперечно. Безперечно, тому що, дивіться, на сьогоднішній момент кандидатура прем'єр-міністра – це є реальний, скажімо, тримач бюджету України. Це є людина, яка формує пропозиції щодо закону про державний бюджет, яка достатньо потужно комунікує з парламентом. Це людина, яка веде поточну діяльність. Ми маємо розуміти, що в нас президент по Конституції має чітко визначені повноваження, і вони абсолютно не розповсюджуються на внутрішню економіку. Внутрішньою економікою в нашій державі займається прем'єр-міністр.
Тобто це не Росія, де прем'єр-міністр фактично придаток при президентові Путіну. Крім ситуації, коли прем'єр-міністром формально був Путін з 8 по 12 рік, а формальним президентом був пан Медведєв. Пане Олеже, у нас ще буде півхвилини на завершення нашої розмови. Просто хочу включити ще одного учасника, колишнього міністра економіки України Володимира Ланового. Пане Володимире, ви все чули всю нашу частину дискусії з шановним паном Пензіним, з паном Устенко. А ви що скажете? Новий можливий прем'єр-міністр при президентові Зеленському?
Президент Зеленський окреслив деякі вимоги, деякі риси. Але я думаю, це недостатньо, тому що ми переживаємо не просто момент передачі влади. Ми потребуємо серйозних реформ, реформ системного характеру. Значить, або прем'єр-міністром, або його заступником з економічних реформ має бути людина, яка є по духу своєму реформатором. Не тільки економічним спеціалістом, гуру і так далі, а реформатором, який знає, як змінювати систему і бачить недоліки старої системи, які потребують оновлення. Поки що такої вимоги не представлено, я думаю, дуже погано. Тому що просто обрати уряд, який буде десь обговорювати з кимось чиїсь завдання виконувати, як у нас було до цього, це не те. Ми не змінимо систему.
Дякую, пане Володимире. Спасибі. Я дякую Володимирові Лановому за участь у програмі «Ваша свобода». Як і обіцяв, підсумовуємо нашу розмову з гостем студії Олегом Пензіним. Важлива деталь. Наприклад, посада міністра внутрішніх справ України. Далеко не остання. Інші деякі посади. Тобто прерогатива ж президента невелика. Міністр оборони і так далі. А
міністр оборони, генеральний прокурор.
Прокурор. Так. Ну, там секретар РНБО, це вже окрема тема, той же пан Данилюк.
Ну, і міністр закордонних справ.
Міністр закордонних справ. Так. Решта все, це новий уряд.
Власне, тому я говорю, наскільки важливим є посада і особистість прем'єр-міністра. Тому що прем'єр-міністр впливає на кабінет міністрів, на тих людей, про які ви тільки вже говорите.
На сам кінець. Пане Олеже, не буде повторення ситуації, коли буде на себе тягнути ковдру цей новий прем'єр-міністр, хто б ним не був. Хай це буде нове обличчя і технократ. Як було, знову ж таки, у Кучми з Марчуком, у Кравчука з Кучмою, і не кажучи про Тимошенка, Ющенка.
Ми з вами побачили величезний запит українського народу на оновлення. І мова йде не тільки про оновлення облич, мова йде і про оновлення стосунків. Тому та політична сила, яка сьогодні, дякуючи цьому оновленню, прийшла під купол Верховної Ради, має розуміти, що їх цікавить, що український народ цікавить, і оновлення стосунків, дружніх стосунків між президентом і прем'єр-міністром.
Інакше і прем'єр, і президент Зеленський тоді наслідують долю того ж Ющенка і Тимошенка, так, наприклад. Так. Дуже дякую Олегу Пензіну, економісту, за участь в нашому ефірі, як і Олегові Устенко, Володимирові Лановому. Ми говорили сьогодні на тему «Президент Зеленський і його прем'єр». Провів програму ведучий Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить, на все добре.